Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Tomislav Nikolić obećao Miroslavu Lajčaku. Prva zvanična predsjednička posjeta biće Briselu. Evropska unija očekuje brzo formiranje vlade Srbije, izjavio u Beogradu evropski izaslanik. Ivica Dačić mu poručio da socijalisti insistiraju na vladi sa demokratama. Beograd osnivanje kancelarije vlade Kosova na severu ocenio kao provokaciju. Čelnici Evropske unije ponovili da su za ostanak Grčke u eurozoni. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata, pored ostalog, istražujemo koliko je iskreno evropejstvo novog predsjednika Tomislava Nikolića. Hoće li Srbija istom dinamikom nastaviti svoj evropski put? Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Mislim da je usporen proces eurointegracije. Upravo zbog toga što će Brisel testirati Nikolića u jednom periodu koji će trajati najmanje godinu dana. I ukoliko posle tih godinu i po dana Nikolić položi test, da će doći do ubrzavanja.
Amnesty International upozorio na prenatrpanost srpskih zatvora i diskriminaciju Roma i Albanaca na jugu Srbije. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava poziva državu da hitno reaguje.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovde, to što ovde u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekad i do izraza koji bi upotrebila rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika.
U Beogradu u toku 6. festival Dani Sarajeva za Radio Slobodna Evropa govori rediteljka Selma Spahić.
Ljudi koji su inicirali Dani Sarajeva, to što rade, njihov entuzijazam imaju svakako podršku za održavanje ovog festivala, dokazuje da je moguće podržati ovakav festival. Taj zid šutnje koji je podignut, mislim da se nužno mora razvijati kulturom i da je to najdirektniji i negdje možda najefikasniji način.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajček, koji u posjeti Beogradu boravi kao izaslanik Catherine Ashton, predao je novoizabranom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću poziv da posjeti Brisel, a Nikolić mu je, kako je kazao, obećao da će posle inauguracije za predsjednika prvo otputovati u sedište Evropske unije. Lajček je rekao i da Evropska unija očekuje brzo formiranje vlade, čiji će prioritet biti evropske integracije koja će imati ambiciju i snagu da sprovodi reforme. O ostalim Lajčakovim susretima Branka Trijević.
U razgovoru sa Lajčakom, lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić obavestio evropskog izaslanika da njegova stranka i koalicija sa Partijom udruženih penzionera Srbije i Jedinstvenom Srbijom insistiraju na formiranju vlade sa Demokratskom strankom. Lider Srpske napredne stranke i izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u razgovoru s Lajčakom da će insistirati na nastavku evropskog puta Srbije. Nikolić je kazao da će mu cilj biti stabilizacija ekonomskih i socijalnih prilika kako bi Srbija mogla da postane normalna i moderna evropska zemlja, navodi SNS i dodaje da će Nikolić insistirati i na stvaranju nacionalnog konsenzusa za rešenje problema Kosova i u borbi protiv korupcije i kriminala. Posle razgovora s ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, Lajčak je naveo da je glavni cilj njegove posete Beogradu da se upozna sa političkom situacijom posle drugog kruga predsjedničkih izbora i dodao da će te utiske preneti partnerima u Evropskoj uniji.
Republička izborna komisija proglasit će danas konačne rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić će na glavnom odboru svoje stranke podneti ostavku na partijsku funkciju zbog izbora za predsjednika Srbije. Nikolić sutra putuje u Moskvu na Kongres Jedinstvene Rusije, a u subotu će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da bi voleo da se nastavi politika pomirenja bez obzira na pobjedu lidera SNS Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji. Bez obzira na njegovu bliskost sa četništvom i Šešeljem, voleo bih da se nastavi politika pomirenja, kazao je Josipović, ali i dodao da će puno zavisiti od toga da li je Nikolić spreman da nastupi s novih revidiranih pozicija. Politike i političari evoluiraju, videli smo to i kod nas, zašto ne u Srbiji, kazao je Josipović. Predsjednik crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović čestitao je Tomislavu Nikoliću na izboru za predsjednika uz poruku da očekuje bolje i dinamičnije odnose Crne Gore i Srbije. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Oliver Ivanović izjavio je da je formiranje administrativne kancelarije Vlade Kosova za severni deo Mitrovice provokacija i pokušaj promene stanja na terenu uoči dijaloga Beograda i Prištine.
Neće biti nikakve posebne reakcije Vlade Srbije, pogotovo ne u ovoj situaciji, osim osude i deklarisanja ovog akta kao flagrantna provokacija koja nema za cilj smirivanje stanja, nego naprotiv uznemiravanje srpskog stanovništva i stvaranje neke situacije kada će se lako je moguće dogoditi nekakvi incident. Takve kancelarije neće biti prihvaćene od Srba, prosto zato što Srbi imaju lokalnu samoupravu i ta lokalna samouprava za njih na naše kriterijume solidno funkcioniše.
Zamenik portparola KFOR-a Mark Štimler potvrdio je da je rano jutros u opštini Zveča na severu Kosova došlo do incidenta kada su, kako je rekao, pojedinci ometali slobodu kretanja međunarodnim vojnicima, ali da nije bilo pucnjave. Jutros su se u Zvečanu čule sirene za uzbunu, nakon čega su desetine ljudi izašle na raskrsnicu u mestu Rudara i blokirali put koji vodi prema južnom delu Mitrovice. Na graničnom prelazu Preševo juče je uhapšen Ćiprim Muslijev, sin predsjednika Skupštine opštine Bujanovac Jonuza Muslijeva. U policijskoj upravi u Vranju kažu da je Muslijev uhapšen na osnovu sudske poternice. Osumnjičen je za nanošenje lakše telesne povrede, a kako se nije javljao na sudske pozive, sud je za njim raspisao poternicu, navodi portparol policije. Jonuz Muslijev rekao je da je njegov sin nevin i ocenio da je razlog za hapšenje političke prirode. Napredak u procesuiranju ratnih zločina u zemljama Zapadnog Balkana bio je veoma spor i pored hapšenja dva poslednja optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, ocenjuje organizacija Amnesty International u novom godišnjem izveštaju. Iako pozitivno ocenjuje ovaj pomak, Amnesty ukazuje da je spor napredak u borbi sa nekažnjivošću zločina počinjenih tokom ratova 90-ih. U Podgorici se danas održava peti protest građana nezadovoljnih socioekonomskom situacijom i rasprostranjenom korupcijom u Crnoj Gori. Na protestu koji organizuje Unija slobodnih sindikata, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Studentska unija, bit će ponovo zatražena promjena vlasti u Crnoj Gori mirnim putem. Lideri Evropske unije dogovorili su se o tek nekoliko konkretnih koraka za obuzdavanje finansijske krize na kontinentu u trenutku kada rastu bojazni od izlaska Grčke iz zone evra. Neformalni samit šefova država ili vlada Evropske unije u Briselu bio je posvećen borbi s krizom, strahovima od recesije koja se širi Evropom i bojaznima zbog rasta troškova zaduživanja vlada. 10 osoba je ubijeno na severozapadu Pakistana u napadu američke bespilotne letelice, saopštili su obavešteni izvori. Ovo je drugi ovakav napad u oblasti blizu granice sa Afganistanom u posljednja 24 sata. Egipćani danas nastavljaju u sredu započeto glasanje na izborima za novog predsjednika države po prvi put od kako je Hosni Mubarak svrgnut s vlasti. Oko 13.000 birališta ispred kojih su birači čekali u redovima otvorena su juče ujutro. Očekuje se da ni jedan od 13 kandidata neće osvojiti većinu, pa je planirano da se drugi krug izbora održi 16. i 17. juna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovio je i danas da neće skretati zemlju sa evropskog puta. S obzirom na njegov radikalski politički background, pitali smo naše sagovornike veruju li da će Nikolić svojim konkretnim potezima kao predsjednik države biti na tom kursu. Nisam siguran da su sva predizborna obećanja i promjena kursa napredne stranke uverljivi do kraja. Ništa me ne uverava da ćemo dobiti bolje od onoga što smo imali, kaže bivši diplomat i član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić.
Ono što mislim da će se vjerovatno vremenom dogoditi, sve zavisi od toga kako će izgledati vlada, ali u svakom slučaju predsjednik možda neće imati onoliko naglašenu ulogu u međunarodnim odnosima kako je imao dosadašnji. To je, mislim, jedna od mogućnosti. Drugo, ne vjerujem da će predsjednik novi ići za tim da koči direktno evropski put. Međutim, niz naših unutrašnjopolitičkih elemenata će možda sama po sebi dovesti do toga. Tako da tu se plašim ograničenja koje opovednik na predsjedničkim izborima ima.
Vatroslav Ekarić. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić očekuje da bude usporen evropski put Srbije, iako ne sumnja da će Tomislav Nikolić biti proevropski orijentisan predsjednik.
Mislim da on od toga neće odstupati, jer bi to bilo
političko samoubistvo za njega. Suviše bi otvorio jedan front na kome nema šanse da pobedi, možda mogao bi samo da izgubi. Ali ono što će se događati, mislim da je usporen proces eurointegracija. Upravo zbog toga što će Brisel testirati Nikolića u jednom periodu koji će trajati recimo najmanje godinu dana. E to je ono negde što je kontinuitet koji je imao Tadić, se na određeni način ta dinamika se usporava i ukoliko posle tih godinu i po dana Nikolić položi test, onda će doći do ubrzavanja.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Naš sagovornik iz Londona, britanski publicista Tim Džuda, procenjuje da Nikoliće neće ništa bitno promeniti, a razlog je što Zapad ipak možda malo strepi, ovako objašnjava.
To što Zapad možda ima dozu strepnje pred Nikolićem nije potrebno ni objašnjavati. On je nepoznata veličina, a uz to dolazi iz ekstremno nacionalističkog backgrounda. Međutim, on nema manevarski prostor da bilo šta suštinski izmeni, zato što neće formirati vladu, nego će biti nešto poput srpske kraljice, koja nema važna ovlašćenja. Dakle, on neće biti važan politički akter na političkoj sceni. Dakle, sa Nikolićem kao predsjednikom i Tadićem kao premijerom, pri čemu SNS nije u vladi, ništa se ne može promeniti. Nikolić bi jedino mogao nešto promeniti ako bi njegov SNS ušao u koaliciju sa SPS-om i DSS-om, ali to je najmanje verovatan scenario. Sve u svemu, rekao bih da se oko toga stvara previše histerije.
Britanski publicista Tim Džuda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovsko ministarstvo objavilo je jutros konkurs za 55 slobodnih radnih mesta za administrativnu kancelariju koju planira da otvori u severnom delu Kosovske Mitrovice, a koja će za cilj imati pružanje usluga građanima i koordiniranje angažovanja i investicija u tom delu Kosova. Dok se vlasti u Beogradu i Srbi sa severa protive otvaranju kancelarije, međunarodna civilna misija pozdravila je odluku vlade u Prištini. Iz Mitrovice se javlja Jasmina Šćekić.
Administrativna kancelarija će se sastojati od 7 odeljenja za nadzor i upravljanje malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima. Kancelarijom će upravljati izvršni direktor koga će imenovati vlada Kosova i koji će imati iste odgovornosti i nadležnosti kao i gradonačelnici kosovskih opština. Evo šta za Radio Slobodna Evropa kažu građani Severne Kosovske Mitrovice povodom najave otvaranja nove administrativne kancelarije.
Koliko sam ja upoznat, oni su i u prošlosti pokušavali da otvaraju neke kancelarije i nije im uspelo. Mislim da i ovoga puta neće uspjeti. Ja nemam kosovsku ličnu kartu, niti mi pada na pamet da je imam u budućnosti.
Apsolutno nema nikakve saradnje sa kosovskim institucijama. Mislim da sve što rade sa ciljem da Srba ima što manje na Kosovu.
Gdje se god tiče para u Mitrovicu, sve će se otvoriti. Što se tiče običnih građana, malo će koristiti tu da imaju.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, kaže da Srbi neće prihvatiti najavljeno otvaranje ove kancelarije.
Mi već imamo dve opštine, jedna je Unmikova, imamo srpsku opštinu gde su građani legalno izašli i glasali za pripadnost državi Srbi.
Inače, Međunarodna civilna kancelarija pozdravila je odluku vlade Kosova da osnuje novu administrativnu kancelariju u Severnoj Mitrovici. Šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fejt izjavio je da će novootvorena kancelarija u Mitrovici obezbediti oko 80 novih radnih mesta i raspolagati budžetom u iznosu od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Mitrovici. Fejt je rekao da je odluka vlade Kosova o osnivanju administrativne kancelarije Severna Mitrovica u skladu sa planom Artija Aktisarija i da predstavlja korak ka formiranju zasebne opštine u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Tomislav Nikolić obećao Miroslavu Lajčaku, prva zvanična predsjednička posjeta biće Briselu. Evropska unija očekuje brzo formiranje vlade Srbije, izjavio u Beogradu evropski izaslanik Ivica Dačić mu poručio da socijalisti insistiraju na vladi sa demokratama. Beograd osnivanje kancelarije vlade Kosova na severu ocenio kao provokaciju. Čelnici Evropske unije ponovili da su za ostanak Grčke u eurozoni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Županijskom sudu u Zagrebu danas je za 31. maj odložen početak ponovljenog suđenja bivšem premijeru samoproglašene SAO Krajine Borislavu Mikeliću i to za ratni zločin protiv civila na području Petrinje. Do odlaganja je došlo zbog bolesti zamjenice državnog tužioca, a na sudu se nije pojavio ni sam Mikelić zbog, kako je objašnjeno, njegove teške bolesti. Mikelića smo pronašli, kako nam je rekao, dok je čekao na pregled na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. On je danas penzioner i živi u glavnom gradu Srbije. Kaže kako je sam pokrenuo postupak kako bi se oslobodio optužbi po osnovu kojih ga je još 93. godine sud u Sisku u odsustvu osudio na 20 godina zatvora. Mikelić, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio poznat kao direktor veoma uspešne industrije mesa Gavrilović, na čelu vlade Krajine bio je od aprila 94. do maja 95. godine. On i dalje odbacuje optužbe za umešanost u zločine i za naš radio ponavlja.
Ne, tada kad sam ja bio predsjednik vlade, imali smo mirovni i zagrebački mirovni sporazum. Prva tačka je bio preki 2-3 uspostava mira. To je moja vlada riješila u mjesec i po dana. Zatim ekonomski odnosi su bili sa Hrvatskom. Ja sam vodio te pregovore u Zagrebu. 13 puta sam sletio gore u štab UNPROFOR-a. Tadim ja nisam bio problem da sam nekakav zločin počinio, jer oni su mene sudili 93. Ja sam bio predsjednik vlade 94. A oni su mene sudili za dok u Petrinji 1991.
Koga smatrate odgovornim za ono loše što se događalo u Krajini?
Pa, loše su činili i ona hrvatska strana, a bilo je naravno i s ove strane pogrešaka. Ja nisam bio 1991. 1992. 1993. godine. Ja nisam uopšte učestvovao kad je bio građevinski rat.
Čuli ste što nam je rekao Borislav Mikelić, koji još najavljuje formiranje partije Krajišnika u Srbiji, mada trenutno nije aktivan u takozvanoj vladi Republike Srpske Krajine u progonstvu. Reč je o para instituciji koja je u Srbiji formirana još pre 7 godina. Sporadično je aktivna i skoro neprimetna u medijima. I to zbog, kako nas uverava predsjednik takozvane Skupštine Republike Srpske Krajine, Rajko Ležajić, blokade koja je prema njoj uspostavljena.
Blokirala je vlast Republike Srbije po nalogu iz Europske unije i Amerike. Inače, vlada radi svoj deo posla onoliko koliko može i šta može.
Šta radite konkretno?
Naše su aktivnosti u smjeru da se Krajina vrati srpskome narodu. Pišemo i pisma i sve ostalo, sva dokumenta moguća prema međunarodnim faktorima. I to onima koji hoće da nas čuju, a ne onima koji nas neće čuju i koji su nas protjerali, jer saučesnik progonu Srba iz Hrvatske su presudili. Svega Amerika i NATO pakt.
Kome onda pišete?
Postoji Rusija, postoji Indija, postoji arapske zemlje, postoji Kina, postoji južnoameričke države, prema to je postoje i ostali slobodni svet.
Ja se obraćate i nekim u Hrvatskoj?
Mi internetom šaljujemo svima, pa prema tome i njima su dostupna naša dokumenta. Mi ništa ne krijemo i ništa ne...
Jeste li dobili ikada bilo kakav odgovor iz Hrvatske?
Ne, od njih nismo ništa dobili, nikakav odgovor. Izvel što smo dobili genocid i zločin, to smo dobili od njih.
Ne čini li vam se da održavanjem tog koncepta takozvane vlade Republike Srpske Krajine u progonstvu zapravo produžavate tu priču koja je upravo Srbe iz Krajine tako skupo koštala?
Vi očito ne znate našu istoriju. Mi smo na tim prostorima i Srbi iz Republike Srpske Krajine i prostora Biše Hrvatske bili ravnopravan narod sa Hrvatima kroz celu istoriju. I prema tome, u čemu bi mi grešili ako tražimo da se vrati nama ona prava koje smo imali kroz celu istoriju? Nema greške.
Rekao je Rajko Ležajić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Oživljavanje koncepata poraženih i tragično okončanih 95. godine može se smatrati promašenim, navodi predstavnik Srpskog demokratskog foruma, nekadašnji gradonačelnik Nigna, Drago Kovačević. U slučaju Mikelić on ne vidi osnova za njegovo gonjenje, a aktivnosti takozvane vlade Krajine opisuje kao cirkusantske.
To je prazna ideja i to je bila igra jednih nekih političkih faktora u Srbiji. To su postavili radikali, ovi što su sada propali na izborima. Jedno politikansko simuliranje i ništa drugo. Na kraju na to ukazuje sve ono što su ti ljudi do sada radili. To je jedna cirkusantska priča napravljena negdje u radikalskoj grupi. Najprej ljudima koji su napravili tu takozvanu vladu, njima niko ne vjeruje, to je broj jedan. Drugo, oni tu stoje već od 2005. i to napravljeno. I treće, to nema niko utemeljenje, mislim, oni ne postoje.
Drago Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Amnesty International upozorio je u godišnjem izveštaju na loše stanje u srpskim zatvorima, napade na Rome i diskriminaciju Albanaca na jugu Srbije. Ova međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava navodi da su zatvori prenatrpani i da su zatvorenici i dalje u opasnosti da budu žrtve mučenja i lošeg postupanja. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je za naš program da je u njegovim izveštajima nadležnim organima konstatovano da u srpskim zatvorima danas nema sistemske torture, ali da je najveći problem to što je u njima dvostruko više zatvorenika od predviđenog kapaciteta.
Ono što je naša kaznena politika i dodatni elementi pravosudnog tema ponudili za to, to su dakle alternativni način izvršavanja sankcija. I na kraju ono što je možda najteže, u stvari je najbitnije, treba da nas zabrine činjenica da toliko naših sugrađana čini dela koji ih praktično šalju u zatvor. Generalna prevencija, obrazovanje, pružanje mogućnosti ljudima za zapošljavanje, drugim stvarima koje ih čine manje sklonim delikventnom ponašanju je nešto što je konačni pravi cilj. Dakle, nije nam cilj da imamo jedno rezervisano zatvorsko mjesto za svakog građana Srbije, već valjda da što manje građana Srbije čini krivično djelo zbog kojih bio je lišen slobode.
Saša Janković, Amnesty International, kritikovao je pojavu napada na Rome i naveo da se nastavlja njihovo prisilno raseljavanje iz nehigijenskih naselja u Beogradu, dok se navodi da su Albanci na jugu zemlje diskriminisani u oblasti obrazovanja. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da svi izveštaji domaćih nevladinih organizacija konstatuju da je u Srbiji najugroženija romska populacija i da po pitanju obrazovanja država pod hitno mora da učini mnogo više.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovde, to što ovde u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekad i do izraza koji bi upotrebila rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika. I mislim da tu onda vlasti u stvari treba da obrate mnogo više pažnje na obrazovanje, na dugoročno razvijanje nekakve atmosfere, tolerancije i prihvatanja različitosti. Što se tiče obrazovanja na jugu Srbije, jer je problem što država nije obezbedila udžbenike na albanskom jeziku i mislim da je to veliki propust države. Ja mislim da inače ministarstvo obrazovanja, strateško ministarstvo, koje se po pravilu prepušta partijama koje nemaju baš jasnu viziju o tome kako to treba da se radi, a onda naravno to posebno utiče na manjinske narode.
Amnesty International saopštio je da je povereniku za zaštitu ravnopravnosti prošle godine upućeno 349 žalbi od pojedinaca i nevladinog sektora zbog kršenja odredaba zakona protiv diskriminacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije žele da Grčka ostane u eurozoni, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, dodajući da to podrazumeva da poštuje svoje evropske obaveze. Na neformalnom samitu Evropske unije dogovoreno je da se ekonomski rast unapredi pojačavanjem investicija i boljom financijskom politikom. Kada je reč o euroobveznicama, Njemačka je ponovila čvrsto protivljenje. Biljana Jovićević.
Za sada su se evropski lideri dogovorili da unaprijede ekonomski rast pojačavanjem investicija, boljom finansijskom politikom i stvaranjem radnih mjesta. Obezvijedit ćemo da evropski strukturni fondovi i instrumenti budu mobilni da bi Grčku podržali na putu ka obezbjeđivanju rasta i otvaranju novih radnih mjesta, kaže Rompuy i dodaje. Nastavljanje vitalnih reformi za vraćanje duga na nivo održivog, ubrzavanje privatnih investicija i ulaganja i jačanje grčkih institucija najbolje su garancije za bolju, prosperitetniju budućnost u eurozoni. Očekujemo da će nakon novih izbora nova grčka vlada napraviti taj izbor. Grčki je premijer Panayotis Pikramenos optimistično poručio da je njegova zemlja dobila poruku od skoro svake zemlje Evropske unije i da je u deklaraciji Evropske komisije misija izražena snažna želja da Grčka ostane u eurozoni. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso kaže da izbor između stabilnosti i rasta ne treba gledati baš kao na izbor, jer je potrebno oboje. Oko toga, kaže Barroso, postoji konsenzus svih koji sjede za stolom. Konsenzusa pak nema oko euroobveznica i to prije svega između novog francuskog predsjednika François Hollande, koji je zastupnik i rasta umjesto mjera štednje, i euroobveznica, obveznica kao modela za izlazak iz teške situacije. Prema njegovom prijedlogu, euroobveznicama bi se dugovi prezaduženih zemalja poput Grčke, Španije i Portugalije objedinili, a za njih bi garantovala Evropska centralna banka. Holand je nastavio da se zalaže za uvođenje euroobveznica i poručio da Evropska unija mora razmotriti to pitanje. No njemačka kancelarka Angela Merkel čvrsto se opire tom prijedlogu i insistira na svom. Mi želimo da Grčka ostane u eurozoni, ali insistiramo da se drži obaveza na koje je pristala, kako bi memorandum o razumijevanju bio ispunjen. Lideri eurozone razmotrili su mogućnost uvođenja euroobveznica, ali nisu donijeli nikakve odluke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već šestu godinu za redom sarajevski umetnici predstavljaju u Beogradu svoje kulturno stvaralaštvo, ali i više od toga. Upravo se umetničkom saradnjom festivala Dani Sarajeva, koji je nastao 2007. kao podsjećanje na početak opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, uspostavljaju nekada raskinute veze između Sarajeva i Beograda, te ono najvažnije, razbijaju predrasude. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Pozorišne predstave, koncerti, panel diskusije dio su programa šestih dana Sarajeva, koji se do 26. maja održavaju u Beogradu. Tako je sinoć izvedena predstava Sumnja, mlade BH režiserke Selme Spahić.
Ljudi koji su inicirali dane Sarajeva, to što rade, njihov entuzijazam, imaju svakako podršku za održavanje ovog festivala, dokazuje da je moguće podržati ovakav festival. Taj zid šutnje koji je podignut, mislim da se nužno mora razvijati kulturom i da je to najdirektniji i negdje možda najefikasniji način.
Beogradska glumica Jelena Ćuruvija Đurica otprije učestvuje na regionalnim pozorišnim projektima. Ona ističe za naš radio da je festival Dani Sarajeva i više od kulturne manifestacije.
Samim tim što sam učesnik, osjećam se delom te misije koju festival sprovodi evo svih ovih godina. Mislim da je fantastično da postoji. Nisu samo predstave u pitanju, nego sve ovo što se dešava pre i posle predstava, to je druženje. Mislim da se rađaju neke fantastične saradnje i prijateljstvo, što je po meni negde najbitnije.
Festival je pomjerio granice i u generacijskom smislu, kaže sarajevski glumac Ermin Bravo.
To su generacije, evo moja generacija, pa i mlađe, koje prije rata nisu imale nikakve veze sa Beogradom, zapravo ih tek počinju uspostavljati. To je, mislim, ciljano, naravno i za starije generacije da obnove svoje veze.
Beogradska publika zadovoljna je programom šestih dana Sarajeva.
Nisam propustio sad ni jedne dana Sarajeva, smatram da je neophodno da se tako nešto država u Beogradu.
Odlična ideja, prosto duh Sarajeva u Beogradu, jako da mi je drago.
Praksa ovog festivala, koji organizuje nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, mogla bi se primijeniti i u uspostavljanju pokidanih veza pojedinih BH gradova, smatra glumac Alban Ukaj.
Nažalost, se čini da je Sarajevo puno bliže Beogradu i obrnuto nego Banja Luci. Mislim da je bitno da se ovo nastavlja, da budu i dani Beograda u Sarajevu i da ovo postane malo češće neko viđanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
A Pančevo je danas ugostilo pisce sa Kosova u okviru promocije dve književne antologije Iz Prištine s ljubavlju i Iz Beograda s ljubavlju. Projekat predstavlja posle više decenija prvi pokušaj međusobnog upoznavanja kosovske i književne scene Srbije. Dramski pisac iz Prištine Jeto Neziraj.
Mi smo došli prije dva dana ovde, mi smo ekipa od 11 umetnika, uglavnom glumci s naše pozorište. Ovde je bilo super, došli su ljudi i baš su bili onako zainteresovani. Već više nego 20 godina kulturološka saradnja između Kosova i Srbije je bila prekinuta. Kažem da je naša dužnost kao umetnici, a verujem da ovako mi otvorimo put i za neke možda političke saradnje i političke odnose koji verovatno, ako ne ove godine, na par godina treba da se sastavljaju.
Promociju je organizovala građanska akcija Pančevo, čija izvršna direktorka Ljiljana Spasić kaže za naš program da je cilj da se ispravi iskrivljena slika o Albancima koja je u Srbiji stvarana dugo vremena.
Posle teških i krvavih ratnih sukoba, netrpeljivost između Srba i Albanaca dostigla je svoj vrhunac kada je intelektualna i politička elita Srbije se koristila poznatim ratno-huškačkim govorima i politikanskim parolama. prošlost Kosova se, kao što znamo, pretvara u mit. Albanski narod u knjigama akademika i intelektualaca se predstavlja, nažalost, kao nepismen i primitivan, a svedoci smo i da je jedan od akademika, Dobrica Ćosić, taj isti narod nazvao moralnim talogom Balkana. Namera nam je bila zapravo da tu noviju književnost koju zaista na jedan božanstven način i sjajan način ti mladi ljudi na Kosovu rade, predstavimo vojvođanskoj javnosti.
Kaže iz građanske akcije Pančeva Ljiljana Spasića, mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić obećao Lajčaku, prva zvanična predsjednička posjeta bit će Briselu. Evropska unija očekuje brzo formiranje vlade Srbije, izjavio u Beogradu evropski zaslanik. Ivica Dačić mu poručio da socijalisti insistiraju na vladi sa demokratama. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 23 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno ostatak dana.